Nyt år, nyt mig. I 2025 er mit mål at skrue op for sundheden, men også have mere tid til mig selv og min familie. Derfor er Fakta blevet en kæmpe game changer for mig. Fakta leverer friske, aldrig frosne måltider direkte til døren, og de er tilberedt ugenligt af dygtige kokke med premium, hele ingredienser og designet af diætister for at støtte en sundere livsstil. Ingen raffineret sukker, ingen tilsatte konserveringsmidler, kun ærlig og nærende mad. Og det bedste? Fakta-måltiderne er klar til at spise på få minutter. Det betyder, at jeg slipper for indkøb, madlavning og opvask, og får mere tid til familien og den her podcast. Du kan vælge mellem 18 forskellige måltider hver uge, der passer til alle diæter. Keto, protein plus, pescetarisk eller kalorietilpas. Så vil du også gøre dit liv nemmere i 2025, så gå ind på factormeals.dk/ludvig40 og brug koden ludvig40 for at få 40% rabat på din første kasse og 20% på de næste fire kasser. Jeg gentager factormeals.dk/ludvig med koden ludvig40. Prøv det, og du vil ikke fortryde det. Og nu til podcasten. Hvordan går coaching business?
Jamen, der har ikke været super meget fokus på det sidste stykke tid, på grund af det her projekt, men jeg er lidt i sådan en byg verden op på et par måneder, business og personlig projektskoncept.
Fedt. Og så sagde du, at du holdt til over i Sverige for at finde ro.
Det har jeg gjort i lange perioder, da jeg har skrevet meget min, min bog derovre.
Fedt.
Det var et sted, jeg blev nødt til at tage hen, lidt ligesom soldater, der er flyttet ud i en skov, når de kommer hjem og har PTSD.
Ja.
Det var lidt samme mølle, jeg var igennem på min egen måde.
Mm. Jamen, altså, jeg tror, jeg starter med at sige Rasmus Krag, velkommen til.
Tak skal du have, Ludvig. Det er en fornøjelse.
Rasmus, hvad får en mand til at risikere sit liv flere gange for at bestige en bjergtop uden ilt? Altså Everest.
Ja. Jeg vil sige det sådan, for mig, der har det aldrig været overskriften at risikere sit liv.
Nej.
Der har det jo været med udgangspunkt i min virkelighed. Der har været drive, der har været et eller andet, jeg ledte efter, et eller andet, jeg var nysgerrig på. Andre mennesker har været meget bekymret for, at jeg skulle miste mit liv, men det har slet ikke fyldt særlig meget hos mig. Og det er jo meget det her med, det du fokuserer på, får du mere af, ikke? Det arbejder også med min coaching-business i dag. Dengang vidste jeg det ikke. Der var jeg ret ubevidst om, hvorfor jeg nok egentlig gjorde det, men jeg kunne bare mærke inden i mig, at der var et eller andet, der kaldte på mig. Det var ikke så meget den her fascination af noget ydre, altså Everest og hele den historik og alt muligt, der ligger omkring det. Det var mere sådan, hvordan finder jeg en arena her på jorden, som udfordrer mig mentalt og fysisk sådan totalt til limit. Hvordan kan jeg ploppe mig ind i den kontekst og ligesom virkelig disrupte mine grænser? Og finde ud af, hvor de er henne. Blive klogere på mig selv. Og det var det, der blev drivet i det. Jeg kommer fra elitesport, langdistansløb, orienteringsløb, har prøvet kræfter med at komme ind i jægerkorpset, der kom jeg så ikke igennem. Og så har det ligesom været sådan en masse skridt på vejen hen imod, tror jeg, at sætte mig det mål på det tidspunkt. Det er jo 5 år siden, nu jeg nåede den top, og ja, 8-9 år siden, jeg ligesom satte mig i sigte at gøre det første gang. Jeg prøvede 3 gange, inden jeg nåede toppen,
ja.
Uden ilt.
Hvad gjorde forskellen på den tredje gang? Altså, var det, du lærte vel noget hver gang så, eller?
Helt vildt. Altså, jeg var jo en happy-go-lucky type på mange måder, da jeg kastede mig ind i det. Altså, det var hovedet under armen, og det, jeg ikke ved, har jeg heller ikke ondt af, kan man sige. Så mange synes jo, også sådan hele den der bjergbestiger verden, altså de der mennesker, der de andre mennesker, der er i den, og man tænker sådan, gud, det er sådan en eller anden klub eller sådan noget i Danmark også, og der er ikke så mange af ikke sådan min slags. Jeg har altid holdt mig, været lidt min egen i den kontekst, så jeg har egentlig ikke spurgt særlig mange til råds, eller sådan lagt mig ind under nogle mentorer eller sådan noget fra Danmark. Jeg boede et par år i Norge, og så tænker jeg, gud, det er god til det her, jeg kan sætte min fysik, min mentale styrke i spil, så opbygger jeg nogle skills, jamen det er jeg god til. Super. Lad os tænke større og vildere, fordi det her, det kan jeg mærke, det er passioneret omkring. Bull, jamen, jeg kan mærke, at jeg skal flytte fra Norge hjem til Danmark for at referere til det danske marked, fordi det koster penge, det her. Nu skal jeg prøve at bygge det her op som levevej, som atlet, og ligesom lave den transition over fra det. Dengang guidede jeg også meget, jeg havde folk med ude igennem forskellige rejsebureauer og sådan noget. Så var det simpelthen bare en rejse, jeg kastede mig ud i.
Havde du regnet med, at du kunne klare det første gang, du prøvede?
Det havde jeg nok. Dengang. Ja. Når jeg ser tilbage nu, man laver bagland, så må jeg sige, så det er jo fuldstændig utopisk. Fordi det var eddermame med at sætte barn højt. Men hey, det var jo det, der krængede, hvad kan man sige, mig ud. Så jeg blev nødt til at blive konfronteret med, okay, hvem er jeg inde i på godt og ondt? Hvad er det, jeg får nogle huller i osten, jeg har her? Der var mange. Ja. Det var lige ved at gå galt på mit første forsøg.
Hvad skete der?
Jamen, jeg måtte vende om. Jeg gjorde jo alt selv. Det var jo også noget af det, som var lidt anderledes fra meget af det, man ser og hører om med Everest i dag. Ingen sherpaer fra nordsiden bærer det hele selv. Sætter min egen camps op, min egen telte. Totalt selvkørende, solo. Og så der når på topforsøget når 8.300 meter. Der er ligesom sådan en klippe, der er formet som sådan en svamp. Det er sådan meget, jeg har sådan et meget ikonisk billede af det, hvor jeg tog en selfie. Der begynder den her snestorm bare. Og når vi snakker storm i en højde, hvor der kun er en tredjedel af ilten til rådighed, det er stadig mellem minus 25 og 30 grader. Og du altså har været i gang i halvanden måned, for ligesom at bygge dig op, vente til højden, for at du overhovedet kunne gøre det her muligt. Så putter, jo mere man putter ind i ligningen, ikke, jo mere ustabil bliver det korthus der, og altså, det var en reel storm. Det var ikke bare en lille vind. Jeg blev simpelthen, altså, jeg havde to valg der. Jeg kunne gamble med mit liv og gå efter toppen og være totalt dumdristig. Det kunne være, at jeg var lykkedes, og så havde jeg måske mistet en finger eller to. Det havde ikke været succes for mig. Så
hvor langt fra toppen var du der?
500 højdemeter.
Ej, altså det er jo, ja. Så det er jo tæt, kan man sige.
Det er tæt, når du ser på hele ekspeditionen, hele rejsen. Men langt fra, hvis du sådan siger, altså okay, altså, der er jo stadigvæk nogle timer til toppen, fordi alting går i slow motion derop. Ja. Der er ikke nogen ild til rådighed.
Ja.
Så jeg blev nødt til at vende om, ringede op til min ekspeditionsleder nede i basecamp, som ligesom styrede min kommunikation. Og han fortalte mig så om vejrudsigten, og hvordan det her vejrvindue, du kan bestige Everest i x dage om året, som normalt opstår her ved før monsunen, der i det område af verden begynder, hvor vinden lægger sig, og det bliver godt vejr. Og så kan du ligesom bestige bjerget, men det havde ligesom klappet i, så det havde jo rykket sig fuldstændig. Mm. Og det betød bare, at jeg, altså, det var fuldstændig utopisk. Jeg blev nødt til at give slip på den del af mig selv, der troede, at han var Superman. Og ikke havde prøvet at fejle særlig meget før, faktisk. I hvert fald ikke med noget, der var så stort.
Så der sad en djævel på din skulder og sagde, gør det.
Fuldstændig. Og den djævel besøgte jeg jo mange gange undervejs, i alle mulige afskygninger på de her tre forsøg.
Så man tænker vel også mindre rent, når man har mindre ild i kroppen?
Og det er jo der, du bliver konfronteret med, om du, hvor rationel du kan være. Du skal gerne have en gameplan på forhånd. Ikke? Havde jeg det? Det havde jeg nok ikke.
Nej.
Da jeg så kommer ned til mit telt, altså det var jo bitterhed der bare, og skuffelse, der blev større og større for hver skridt nedad. Kommer ned til mit telt, vinden den er bare eskaleret, den ligger sig som sådan dynet over det her bjerg. Havler ind i det. Jeg ved godt, at den vigtigste ting nu, det er ikke at lægge mig til at sove, fordi så, altså, tommelfingerregel nummer et er, når, at du ved ikke, om du vågner igen, når du ikke har noget mere ild til rådighed, og din krop er så udmattet. Jeg falder i søvn. Vågner igen. Sådan helt, wow, ved ikke rigtigt, hvor jeg er. Jeg tror, der er et eller andet survival, der er slået til min krop på det tidspunkt. Det er sådan 4-5 stykker om morgenen. Og det her telt, jeg har ikke lagt mærke til det, men vinden den blæser så meget. Det her telt, der normalt var sådan op i måske brysthøjde, det er sådan helt ned under knæhøjde. Det ligger bare flat ned over mig. Det er simpelthen trykket flat af vinden, og så ligger det bare hammer, ligesom sådan en Rammstein-koncert. Altså, jeg har nogle videoklip fra det, ned i mit ansigt. Og prøv at tænke dig at sove for det. så er man fandme godt nok udmattet, var.
Så er man presset.
Ja. Men for pakke mine ting lynhurtigt, ved godt, jeg skal ned af. Jeg har ikke tænkt mig at tage det her telt med. Det ved jeg godt, jeg skal bare ned nu. Og lige da jeg skal til at åbne lynlåsen, så løfter teltbunden sig under mig. Og i næste øjeblik, så river det sig simpelthen fri. Det er simpelthen, jeg har bundet fast nogle store, kæmpe klippeblokke og alt muligt. Altså, det virkelig sikret det. På den her meget vindudsatte ryg, hvor den er sådan 30 meter bred. Til den ene side er der et par tusind meter ned til en gletsjer. Frit fald, den anden, der er der måske kun 1000 ned til en gletsjer. Og så i næste øjeblik, så flyver jeg simpelthen afsted i det her telt. Det river sig simpelthen fuldstændig løs. Og jeg bliver bare hævet hen over klipperne, stenene, isen, og kan ingenting gøre, jeg kan ingenting se. Jeg ligger bare inde i den her lukkede nylonkiste. Altså, det er det udtryk, jeg bruger, fordi jeg indser faktisk, der er ikke noget, jeg kan gøre her.
Okay.
Der er ingenting, jeg kan gøre. Og jeg ved godt, jeg er et eller andet sted på den her ryg, og så ved jeg godt, hvad der er til hver side, og jeg ved godt, at vinden kører på tværs. Så efter et par sekunder, så stopper det her telt. Der er en eller anden af de her sten, der er blevet hævet med, der har kildet sig fast i noget andet. Jeg får revet lynlåsen op, trukket min sovepose ud, bare sådan det første, jeg lige ser, bare ud af det her telt, kaster mig ud på jorden. Og så når jeg lige drejer mig om, og så ser jeg det her telt flyve ud over kanten, der bare lige er et par meter væk.
Nej.
Så nu vil du spørge om læring. Altså, der blev jeg konfronteret med, med min egen sårbarhed og min egen dødelighed, må man sige.
Har du nogensinde prøvet at gå i den samme t-shirt flere dage i streg, uden at den begynder at lugte eller blive beskidt? Det har jeg nu, takket være LabFresh. Jeg kan seriøst gå i deres t-shirts i flere dage, uden at de begynder at lugte. Og det lyder lidt vildt, men det virker altså. Og det bedste ved det, jeg sparer sindssygt meget tid på min tøjvask. Og med mindre tøjvask, så sparer jeg tid, jeg sparer penge, og så gør jeg noget godt for miljøet. LabFresh har i min bog skabt noget helt specielt. Deres tøj er plet, lugt og krølfrit. Svedblokerende. Alt sammen imens, at det sidder super godt, og så føles det som helt naturlig blød bomuld. Så hvis du ser mig en t-shirt fremover, så kan jeg næsten garantere, at det kommer til at være en t-shirt fra LabFresh. Derudover er der også en masse andre items at vælge mellem fra LabFresh, blandt andet den her overshirt, som jeg har på lige nu. Så til min mandlige lytter, hvis du synes, det lyder som noget for dig, så hop ind og tjek labfresh.dk ud, eller find linket i beskrivelsen. Jeg er mega glad for det her tøj her, og det er blevet min daily driver. Tak til LabFresh.
Ja, og
når man er så tæt, altså du er ret tæt på døden her.
Jeg havde givet op.
Ja.
Ja, der var ikke mere, jeg kunne gøre.
Hvad går der igennem dit hoved der? Altså, er det det der med, at man tænker på dem, man elsker og holder af, og sådan, eller er det bare sådan ren og skær survival? Panik, eller hvad sker der?
I den situation, der var det ren survival.
Mm.
Det sker jo på 5 sekunder måske. Hele det her topforsøg var, i hvert fald efter jeg vendte om, var survival. Men jeg kan huske, at jeg også laver et telefonopkald, inden jeg lægger mig ind i det her telt, på en satellittelefon til min daværende kæreste, og jeg føler mig, når jeg tænker tilbage på det, så føler jeg mig rimelig klar i hovedet, men jeg har jo fået at vide, at jeg brøvlede som et eller andet, der var, altså, og var meget emotionel og sådan noget, så nogle gange må man jo også lytte til modtageren, som er lidt mere rationelt kørende, ja. End man måske selv er i sådan en situation. Det var, da jeg kom hjem, der blev det tough. Altså, det tog noget tid før at jeg ligesom forstod, hvad der var sket, og hvad det egentlig var for en situation, jeg havde stået i. Og jeg tror egentlig, det var det her, der både på en eller anden måde sådan, jeg mærkede ligesom ind i, okay, hvad er det for noget, det her det handler om? Hvad er det for en motivation, en drivkraft? Hvad er det, der... Altså, nu har jeg lige blevet konfronteret med, at det her, det er livsfarligt. Som ja. Du også startede med at sige her i vores samtale, ikke? Hvad får en person til at kaste sig derud, hvor den risiko er?
Ja, så kom hjem, og så tænkte jeg, gør det sgu lige igen.
Der gik et par måneder, hvor jeg virkelig sådan lige blev nødt til at finde ud af, hvad det var for noget, det her. Hvad der var op og ned på det hele. Der gik faktisk ikke særlig lang tid, og det kan godt være set i bagklodskabens lyse, det var en fejl. Måske. Men før jeg besluttede mig, før jeg kunne mærke, at det her, det blev jeg nødt til at forfølge. Sådan et eller andet inde i hjertet, der bare, jeg ikke kunne give slip på. Sådan et eller andet, der var mig. Og jeg besluttede mig faktisk for at gøre det så, og så begyndte jeg at arbejde på at lægge stenene til det, uden jeg fortalte nogen om det, udover et par få samarbejdspartnere, som ligesom skulle være en del af mit team.
Hvad havde du så lært for første gang, som du tænker, okay, det skal jeg ændre ved anden gang? Altså, hvad?
En professionalisering, at du ikke kan være den bedste talsalg. Og jeg gik ind i det her første forsøg med enormt stor grad stress, økonomisk stress. Jeg stod selv for det meste selv. Jeg havde ikke nogen, der jeg kunne læne mig trygt ind i, der bare tog mine interesser i forhold til, at det blev et kæmpe mediespil, det her. Og specielt den her historie med, at jeg havde været lige ved at omkomme. Der blev spændet en masse på det også. Det var også rigtig hårdt for mine pårørende, og det var faktisk det, der rørte mig mest. Det var, at de havde troet, jeg var død i over et døgn.
Fordi de ikke kunne få kontakt?
Ja, fordi der var sket nogle ting i medierne, som ikke var styret, og som derfor så ikke rigtig kunne gøre andet end at gisne, og så fik det lov at løbe løbsk. Det er faktisk, når jeg ser tilbage, så er det, jeg er mest ked af ved det.
Ja.
Så er det, at en ting er, hvad du selv vælger at gå ind i her i livet. Noget andet er, hvad du måske uden at tænke over det, men også trækker andre med ind i omkring dig. Og der fandt jeg ud af, at jeg blev nødt til at have et setup omkring det her, der gør, at det er vandtæt. Sådan så det kun er mig, der er egoistisk i det her, hvis det er det, folk nu måtte synes, men at mine kære i hvert fald, de bliver ikke suget med ind i det. De kan skærmes for det, og der er professionelt setup, som de kan læne sig ind i.
Var det så at tage en sherpa? Altså en sherpa, det er jo sådan en, der hjælper op, eller hvordan ja, er det, hvad de er? De er sådan nogle...
Altså, ja, det var ikke så meget det, der skete ude på bjerget. Det var ikke sådan for at sige, nu tager vi bare ned og gør det nemmere, det her. Okay. Det var i virkeligheden alt det, der foregår uden for bjerget. Altså, okay. Der Mount Everest, det er jo... det kan man sige, det var jo... Nu har jeg lært en masse om det. Så nu vidste jeg, hvordan jeg skulle løse det, og hvordan jeg ikke skulle løse det. Så sådan er det jo, når man sætter bare en højt. Så lærer man noget undervejs på rejsen. Og det var jo nok også noget, der gjorde, at jeg blev... mærke, nu ved jeg, hvordan jeg skal gøre, hvordan jeg ikke skal gøre. Så nu har jeg rigtig gode forudsætninger for at lykkes med det her på en bæredygtig måde. Altså bæredygtig på den måde, at jeg brænder ikke mig selv nødvendigvis ned til grunden, rent fysisk og mentalt, fordi det gjorde jeg på første forsøg. Så simpelthen at sige, okay, hvordan kan jeg lægge fundamentet i det her helt store bjerg, der også består sponsorer, der også består træning og forberedelse i 10 måneder, udover at du skal ud på et bjerg og bestige det i 2 måneder. Ikke? Hvis man ser det som et stort bjerg, så er Mount Everest-ekspeditionen jo bare, hvad kan man sige, den finale kampen. Ikke? Så er der alt muligt andet, du kan gå ind og sige, det kan jeg tage kontrol over. Bjerget kan du ikke altid selv tage kontrol over, men alt det under, det kan du faktisk selv tage kontrol over i de 10 måneder, du har til at forberede dig om året. Og det var det, der blev min gameplan.
Det lyder også lidt som det er sådan et mindset-skift. Altså det her med, at... Normalt, hvis man som menneske sætter sig nogle mål, så tænker man, at jeg skal nå fra A til B på første gang.
Ja.
Det er okay måske kun at nå halvvejs, trække tilbage og sige, okay, jeg har lært lidt her, jeg kan mærke, at jeg når ikke B. Mm-hmm. Jeg når ikke mit mål. Det er okay, at jeg lige træder tilbage og prøver igen. Mm. Så kan det godt være, at jeg heller ikke prøver, eller det kan godt være, at jeg ikke når det på andet forsøg, men så på tredje eller fjerde forsøg kan det være, at jeg når det. Altså det her med at lære under rejsen, og ikke lade sin arrogance tage over og sige, jamen jeg skal derop. Fordi du var jo død. Hvis du havde fortsat, også sandsynligvis, ikke?
Men noget af det, der, altså, hvis jeg sådan skal ekstrakte lærdom i det her, så er det jo fokus fra at gå fra resultat til performance. Du kan altid selv tage kontrol over det, du selv kan gøre, din egen præstation, men resultatet kan du ikke selv styre. Og det var jo egentlig det kom til at handle om, at jeg begynder at justere på de ting, jeg selv kan kontrollere i det her bjerg, kan man sige.
Mm. Hvorfor lykkedes det tredje gang så?
Anden gang, det var vejret.
Ja.
Fuldstændig. Første gang, det var vejret, men også en kombi af selvfølgelig af alle de fejl og mangler, jeg nu måtte have, når jeg kigger tilbage. i forhold til at kunne gøre det her bæredygtigt. Tredje gang, der var der ikke noget hokus pokus længere. Altså, jeg var totalt trimmet og trænet, og jeg havde et team setup, der fungerede. Jeg havde ro på sponsorfronten. Jeg havde investeret i at tage min gode ven og Rasmus Folino med, som er humanfysiolog, så vi havde kigget meget ind i sådan alle de her små detaljer, som man fysiologisk kan skrue på med kost, og vi tog blodprøver af mig derude for at måle min hematokritværdi, altså røde blodlegemer, for at se om min akklimatisering, min tilvænding til højden, når man klatrer op og ned ad bjerget og forbereder sig til topforsøget, om det gik som forventet. Så det blev elitesport flyttet ud i verdens højeste sportsarena. Ja, det, og det er faktisk, når jeg kigger tilbage, det er jeg sådan mest stolt af sådan i forhold til præstationen i det. Den fysiologiske præstation, det er, hvordan vi formåede at angribe det her, som om at det var et OL i virkeligheden.
Ja.
Jeg endte med at have en hematokritværdi på 63.
Hvad er normalt?
Jeg vil sige, den er et sted mellem 40 og 48. Altså, de kaldte Bjarne Riis for Mester 60.
Okay.
På Københavns Universitet, fordi han
din evne til at optage ilt er bedre, eller hvad?
Ja, røde blodlegemer, det er jo det, der transporterer din ilt, når du tager EPO. Kroppen producerer også naturligt en form for EPO. Og det er jo det, der bliver aktiveret, når du akklimatiserer, når du vender dig til højden. Så trigger du nogle ting, og så kan du bygge den op. Men når du tager EPO, så kunstigt, så kan du komme ret højt op. Og der, det er bare lige for at bruge den kære Bjarne som eksempel. Altså der var han op og rørte de 60, og det har de aldrig set før i deres målinger på Københavns Universitet.
Hello.
Vi målte 63. Altså blodet bliver så tykt som sirup, så jeg blev nødt til at spise blodfortyndende medicin præventivt, simpelthen for at modvirke blodpropper undervejs på det her topforsøg. Så det var sådan et nødvendigt onde, når du klatrer uden kunstig ilt, uden iltflaske, for at kunne suge mest muligt ud af den ilt, du har i omgivelserne. Som, ja. Der er kun en tredjedel af på toppen, ikke?
Men hvordan træner du dig så op til det? Altså til sådan en forhøjet hematokritværdi, hvordan gør man det?
Du klatrer op og ned af bjerget, op i den tynde luft, ned fra basecamp af, som allerede ligger i lidt over 5.000 meters højde. Allerede der er kun halvdelen af den ilt, der er her i det lokale, vi sidder i her. Ikke? Så når du for eksempel booker en rejse til Everest Base Camp, ikke, sådan en vandretur, altså så får folk ondt i hovedet, der er helt stak og noget alt muligt.
Ja.
Det tager jo 21 dage ligesom at lave den rejse. Jeg var afsted i 2 måneder.
Mm.
Så det er tid, tålmodighed, og så er det ligesom en træningspas. Du går ud og udfordrer dig selv. Du går altså op i højden. Du kommer ned i lavere højde. Restituerer. Næste gang gør du det lidt mere, lidt hårdere.
Så I måler også, når I...
Så bygger du dig ligesom opad, ikke?
Så I har måleudstyret med, når I sidder der på basecamp?
Ja. Okay. Det var måden, vi greb det an på. For simpelthen at gå lidt mere science-based til det. Jeg er ikke den store sådan, videnskabsmand egentlig af natur, men det var en ret god måde at fjerne tilfældigheder fra ligningen på, og det var ret nødvendigt, når målet var så ekstremt at styre det på.
Altså, det drive, som du har haft for at kunne opnå det, du har opnået, altså bestige Mount Everest uden ilt. Hvor kommer det fra? Er det trangen for at bevise noget for sig selv, eller over for omverdenen, eller hvad ligger der til grund for det?
Ja, lad os lige spole tiden frem til nutiden, tænker jeg.
Ja,
det har været en anerkendelsestrang, som jo selvfølgelig kommer af et eller andet. Traume, kan man sige, der sidder i mig fra min barndom, fra min tid, der er gået forud. Og det vidste jeg egentlig ikke, da jeg kastede mig ud i det. Men det har jeg jo så fundet ud af på rejsen frem til i dag, efter jeg nåede toppen. Jeg havde en årrække, hvor, altså efter jeg nåede toppen af Everest, hvor da jeg stod lige laser, men der endte jeg en ret stor livskrise. Og det var både noget med noget mening, der var forsvundet, og Ja, og det kan jeg godt prøve at fortælle lidt om. Altså, når du er så meget, når du tager en passion og gør det til din levevej, og gør det til noget, som er så, som du er så, som der er så meget mediedækning på, det havde jeg jo heller aldrig prøvet før.
Nej.
Så skal man lige holde fast i sig selv. Og jeg mistede mig selv undervejs.
Mm.
Tror jeg godt, at jeg sige. Så den her overflade, hvad kan man sige, det her menneske, som omverdenen så, det var sgu nok ikke den, jeg var indvendig. Mm. Der var nok en lille mand, der havde det svært, der gerne ville have noget kærlighed, og så blev det jo til en hende efter anerkendelse. Ja, og det er ret vildt at drive sig selv helt op på verdens altså højeste punkt, og ja, også betale en fysisk pris for det, fordi det, altså, det kommer ikke uden omkostninger, når du kører dig selv og din fysik så langt ud. Det er jo altså kongen af ekstremsport, tror jeg næsten, man kan sige, ja. På krop og sind. Så sker der et eller andet, og når jeg sådan kigger tilbage på den proces, jeg kom i bagefter, men så var det, at jeg blev nødt til at finde ud af, hvad var det egentlig, der gjorde det her, og også være ærlig over for mig selv.
Altså behovet for anerkendelse opstår vel kun, hvis man har et dårligt selvværd.
Præcis. Ja. Det er jo lavt selvværd.
Ja.
Altså det tror jeg helt klart. Lavt selvværd, og det kan komme af mange ting, ikke? Men ja.
Mm.
Og det har jeg jo så arbejdet på at bygge op siden, og på at forstå, og på at være sådan helt ærlig omkring. Og det betød også, at jeg blev nødt til, i stedet for at bare køre på i forhold til at opbygge brand og sådan køre videre i den der rytme. Fra den ene dag til den anden sygemeldte mig efter nogle samtaler med en psykolog, der også fortalte mig, at jamen, der var også nogle andre ting i det. Blandt andet noget posttraumatisk stress, som jo nok kan trackes tilbage til mange af de her nærdødsoplevelser, jeg ikke bare har haft en af, men flere af på min, hvad kan man sige, min rejse i bjergene, også forud, som jo sad og også var med i ligningen. Ja, og kommer jeg nogensinde i mål med at forstå mig selv på den front? Det tror jeg ikke, men jeg er meget, jeg er blevet meget mere nysgerrig på, hvad er det, der driver mennesker, og hvad er det, der har drevet mig? Og så prøve at forvente de sten, så jeg fra at være ubevidst omkring det, bliver bevidst omkring det.
Det er jo det her med mål også, ikke? Mm. Altså, jeg lider lidt af det samme. Altså, nu har jeg selvfølgelig ikke bestedet Mount Everest uden ilt, men jeg kan godt mærke de perioder i mit liv, hvor jeg ligesom har opnået de mål, jeg gerne vil.
Mm.
Så kommer der altså en periode bagefter, hvor jeg bliver mega forvirret.
Mm.
Sådan helt apatisk nærmest.
Ja.
Hvor jeg kan være sådan, hvad laver jeg, hvor skal jeg hen? Fordi at mit mål er jo opnået.
Mm.
Men jeg tror også, det ligger sådan, jeg kan godt lide at kigge på mennesket som sådan den her urkrop. Altså, hvis man kigger tilbage på den gang, vi ikke havde centralvarme og rindende vand i vandhænderne, og mad, vi kunne gå ned og købe og sådan noget. Altså, der var målet jo bare at overleve. Så der var altid et mål.
Mm-hmm.
Men nu er det ligesom om, at nu opnår vi vores mål meget hurtigere, end vi måske. Altså, så vi bliver jo lidt sådan nogle målløse skabninger. Men så skal vi vel også blive bedre til at sætte nogle nye mål, eller måske have et mål, der ligger efter det mål, man har sat. Altså sådan et eksempel, jeg tit tænker på, jeg ved godt, det er sådan en lille sådan luksusting, men du ved, man kan have den der fornemmelse af, hvis man har været ude at rejse, for eksempel, så kommer man hjem, og så kan man nærmest blive sådan lidt deprimeret over, nu er man hjemme igen. Jeg kan godt lide for eksempel at sige, sådan, okay, vi bestiller en rejse, men vi bestiller også en rejse efter rejsen, så man kommer hjem og tænker, fedt, nu skal vi afsted igen.
Men jeg tror, man skal spørge sig selv om, undskyld, hvis jeg lige afbryder dig, Ludvig, men hvorfor er det egentlig, at jeg er til ude at rejse?
Ja.
Ja, altså, jeg tror da på, at der er rigtig meget rejse, som er en flugt.
Mm.
Det er en flugt fra et liv, man måske egentlig ikke er helt i sende med.
Ja.
Jeg tror, vi skal blive bedre til at være nysgerrige og spørge os selv, hvorfor?
Mm.
Hvem vil jeg gerne være? Hvad er det, jeg gerne vil stå for?
Mm.
Og være helt ærlig omkring os. Jamen, hvem er jeg egentlig lige nu? Fordi en ting er, hvad vi gerne vil være, hvordan vi gerne vil have omverdenen kigger på os. Noget andet er, hvordan vi helt sådan, lige nu, når vi sidder her, er. Og så tage udgangspunkt i at kigge indad, før vi kigger udad. Nu ved jeg, at du er meget optaget af at give gode, at folk også, altså lytterne, får noget ud af det her. Og hvis jeg skal give tror jeg, et råd, så er det, at når vi leder efter, hvad kan man sige, forandring og styrke, og bare leder efter svar, så tror jeg, vi skal blive bedre til at kigge indad, før vi kigger udad. Generelt set som mennesker, og tage udgangspunkt i det. I at mærke efter, i at ture bare sidde med os selv, og sige, hvad er det, der giver mening for mig? Hvorfor gør jeg det her?
Altså, hvordan gør man det? Så det at sige, okay, jeg vil gerne det her, jeg sætter et mål. Så skal man så spørge sig selv, hvorfor sætter du dig selv det her mål?
Ja, eller spørg, find ud af, hvem du er først. I stedet for hele tiden at være i doing mode. Altså, vi er jo så glade for at være i det ydre. Ikke? Vi skal have ydre mål. Det giver os en følelse af momentum, af fremdrift, af at være nogen, at gøre en forskel, hvad end vi måtte så... Hvordan end vi måtte finde mening i det mål, vi sætter os. Og fortæller os selv, at vi gør en forskel. Men kan vi ikke også forvilde os helt vildt meget væk, hvis vi hele tiden er i det ydre og sætter os de her mål, og aldrig nogensinde sådan kigger ind og siger, okay, hvem er det egentlig, jeg gerne vil være? Hvordan vil jeg gerne huskes? Hvorfor er jeg på den her jord? Jeg ved godt, det er et stort spørgsmål. Men det med at kunne sætte sig med sig selv i stilhed og forholde sig til sig selv og de her ting, som jo kan være dybt frygtindgydende. Altså nu arbejder jeg også som coach, ikke? Og gør det her med mennesker blandt andet.
Mm.
Stilhed er et meget effektivt værktøj, både i samtalen, men også uden for samtalen. Fordi at vi rent faktisk kan møde måske en person, som mangler noget selvværd, som er drevet af noget anerkendelse. Vi kan faktisk finde ud af, at hele det narrativ, vi har bygget op omkring vores liv og vores virke, vores historie, der har vi gået lod over for os selv.
Jeg kunne forestille mig, hvis man spørger næsten alle mennesker, har du et godt selvværd, og man har dem i en privat setting, ja. Så vil de fleste sige nej.
Mm.
Hvorfor tror du, at de fleste, næsten os alle, har et dårligt selvværd, hvis man virkelig ærligt svarer på det?
Fordi vi kigger efter, hvad andre mener om os. Vi spejler os i omverdenen. Og fordi at vi måler os med det, vi præsterer i det ydre, frem for hvem vi er i det indre. Og hvorfor er det, at nogle mennesker beskriver, at når de trak stikket fra deres højt betalte job og deres flotte titel i en eller anden virksomhed, og så begyndte at bruge mere tid i haven, plante ting og gå og bruge hænderne, og se ting gro, og bruge mere tid med familie, og læse bøger, og gå lange ture og sådan noget. Smide skærmen lidt væk. Hvorfor er det så, de kan beskrive, at de er meget mere lykkelige? Altså, det er jo interessant. Nu snakker vi om mål. Jeg tror måske, vi skal blive bedre til at lade være med at sætte os mål. Og så i virkeligheden fokusere på mindre. Vi har jo alle valgmuligheder i dag. Jeg tror sgu, det er noget af det, der stresser os. Vi skal hele tiden sætte mål, vi skal hele tiden være alt muligt og være unikke og opnå diverse, men hvem er det, vi opnår det for? Hvor er det, vi skal hen, når vi står der? Ikke? Så skal vi sætte et nyt mål, ikke? Og så bliver det en uendelig rejse, men en rejse hvorhen? Hvad er det, der sker, når vi ligger på dødslejet, og vi kigger på det, og vi finder ud af, at vi har ikke rigtig brugt tid sammen med dem, vi elsker, vi har ikke rigtig brugt tid med os selv, været med os selv, mærket, hvem vi er, og hvad der gør os glade. Vi har hele tiden gjort det for noget ydre materialisme, eller for at please andre.
Så jalousi er jo en følelse, der ligger i os alle. Altså, den er vi født med, og den har nok evolutionelt haft en eller anden form for grund til at være der, kan man sige. Det må være en eller anden form for forsvarsmekanisme, man kan se et eller andet, som andre har. Det vil man gerne have. Der er også noget territorielt i det. I jalousi på en eller anden mærkelig måde, ikke?
Mm-hmm.
Jamen, de har det her land, det skal jeg have nu, fordi det er bedre for min familie, eller sådan noget.
Ja.
Hvis man så kigger på sociale medier og skærme og sådan noget, som du også lige nævnte, altså kom væk fra dem. Altså, et hårdt set så er det at sidde med sin telefon i hånden, jo sådan en negativ kikkert over på andre mennesker, og kunne se, hvad de gør hele tiden, der fodrer den der jalousi, som du har ind i dig, og gør den stærkere, stærkere, stærkere. Fordi jeg oplever det også selv, altså, når jeg lægger min telefon, har den væk mere, end jeg plejer at have, så får jeg det også bedre. Men den kalder stadig, du ved, ikke?
Den kalder da helt vildt. Jeg har den ikke i lommen lige nu, og hvis jeg begynder at fokusere på det, så så kan jeg begynde at føle, der mangler noget.
Ja.
Men hvis jeg fokuserer på at være til stede her i samtalen, og være med det, som er fedt lige nu her, og ikke bruger min energi der, så lægger jeg ikke mærke til det.
Men at være til stede, det er jo også en, det er også noget, jeg har lært med denne podcast. Ja. At være til stede, det kræver øvelse.
Det kræver vildt meget øvelse, ja.
Fordi at generelt er vi ikke så gode til at være til stede, fordi vi har et samfund, der egentlig kræver af os, at vi ikke rigtig kan finde ud af at være til stede. Ja. Vi vil gerne, verden vil gerne have, at vores opmærksomhed bliver splittet ud på alle mulige ting. Ikke?
Mm. Så hvis vi skal være mere til stede, nu nævnte jeg det her med at arbejde indenfra og ud, i stedet for udefra ind tidligere. Jeg tror på, at alt det starter og slutter med os selv. At vores evne til at være til stede og nærværende med andre og i situationer, det starter med, at vi tør at være til stede og nærværende med os selv. Så det her med at være med sig selv faktisk, altså alene i stillhed, uden inputs udefra, telefoner, skærme, alt muligt andet, mennesker.
Er det den klassiske med at give sig selv iltmasken på, når flyet er ved at styrte ned?
Yes, det er den klassiske. Og det er jo noget, der bliver vævet ind i alt. Vi snakker om at vi skal have bedre ledere, for eksempel. Og så er der lige blevet skrevet en bog, jeg tror, det er Dennis Nørmark. Nu er det ikke, fordi jeg vil lave sådan alt for meget reklame her. Jeg har ikke læst den, men det her med giv min chef for høvding, tror jeg, titlen er. Og når man kigger tilbage i forhold til mennesker og deres, hvad kan man sige, struktur tidligere i samfundet, før vi ligesom begyndte at bygge alt det industrielle op, så tror jeg, at man var mere inde i, hvad kan man sige, i ro med sig selv og arbejdede derfra. Og det var det, der gjorde, at man var god til at spille andre gode. Det er det, jeg mener, en god leder er. En leder er i virkeligheden en, der får det bedste frem i andre. Men det kræver, at du kan få det bedste frem i dig selv først. Du kender dig selv, og du tager på den rejse først. Det handler ikke om management og alt det der. Det handler sgu om, at man tør kigge indad og også tør møde det svære, og man tør gå forrest for det, man tror på. Og hvis man skal gøre det, gå forrest for det, man tror på, så kræver det jo også, at man ved, hvad man tror på.
Mm.
Og at man ikke tror på det, fordi andre synes, det er sejt. Altså, man bliver nødt til at starte indenfra i sig selv, tror jeg på, hvis man skal lede mennesker på en anden måde, end at stikke nogle, en carrots and sticks, ikke? Altså, det er den måde, man driver mennesker og samfund fremad på en bæredygtig måde, tror jeg. Det er med mere hjerte og mindre hjerne.
Men Rasmus, altså, du har jo bestiget Mount Everest uden ilt.
Mm.
Tror du, det er nødvendigt at opsøge ekstreme situationer for at kunne forstå sig selv og lære sig selv bedre at kende? Eller er det måske nemmere i ekstreme situationer?
Der er noget, der bliver simpelt i ekstreme situationer. Vi er jo, behøver jo ikke at være på kanten af vores menneskelige natur.
Mm.
Altså, vi har så meget mere potentiale, end de fleste mennesker nogensinde lærer at forstå i dag. Og det er ikke, fordi jeg siger, at alle skal ud i den ekstrem, som jeg bevæger mig i. Det har jo været min rejse, kan man sige. Så er der mange andre ting, jeg ikke gør, og sikkert ikke forstår. Og sådan noget. Men noget af det, jeg i hvert fald har lært ved det er hele det her perspektiv, det giver mig på hverdagen. At man sætter pris på ting på en helt anden måde, ikke? Bare få vand ud af vandhanen, i stedet for at smelte sne, for at få en liter, ikke? Og det tager 45 minutter, op på et bjerg i 6.000 meters højde. Det her med at være i connection med naturen, det er også noget, der gør, at man er i forbindelse med sin egen menneskelige natur. Og det er jeg stor fortaler for, at vi tør binde det her bånd med naturen, som jeg tror på, vi har flyttet os ekstremt meget væk fra. Så har jeg en enorm tillid til mennesker. Nogen vil kalde den helt sådan tillid og tro på mennesker. Sådan måske helt naivt vil nogen kalde den, men at hvis vi sådan på en eller anden måde kommer i forbindelse med vores egen natur, så løser alt sig. Altså så løser alt sig simpelthen, fordi så har vi det inde i os, der skal til for at skabe en bedre fremtid, for at lede andre med hjerte, for at lede os selv, for at være empatiske, kærlige forældre, for at tænke ud over vores egen næsetip og give noget videre til noget, der kommer om 5 generationer, og ikke bare nu og her, indtil jeg dør. Jeg tror virkelig meget på, at vi bliver nødt til at komme i forbindelse med vores egen menneskelige natur igen. Og det kan vi jo blandt andet ved at opsøge natur, men også ekstremerne. Fordi det konfronterer os med det, vi har inde i os, som vi ellers ikke normalt ser. Det vender vrangen ud på os selv.
Hvad kunne en familievenlig, semi-ekstreme oplevelse være, man kunne opsøge?
Ja.
Er det kanoturen i Sverige, eller vandretur, eller hvad vil du anbefale?
Altså, verden kan jo lyde meget sådan ekstrem, når jeg sidder og sådan fortæller om Everest og sådan noget.
Ja, folk tænker, shit mand, skal jeg bestige Everest for at finde mig selv?
Lige præcis. Nej, det tror jeg ikke. Det gjorde man da heller ikke førhen. Men der har man til gengæld ikke skærmer og alt muligt. Så jeg tror, det med at sætte sig og have gode samtaler, hvor man er nærværende, øve sig i det. Øve sig i at bruge tid med sig selv. For eksempel at gå en tur uden en lydbog i ørerne, uden...
Ingen stimuli.
Nej, ingen stimuli i virkeligheden. Det her med bare at kunne mærke sig selv i det, man gør, det tror jeg er første skridt på vejen. Så det behøver ikke være ekstremt. Nu fortalte jeg jo også, at der var en stor anerkendelsestrang, ikke, forbundet med, at jeg skulle op på toppen af det der bjerg. Havde jeg ikke haft den, jamen, hvem havde jeg så været i dag? Det har været en rejse på godt og ondt. Det har været en dannelsesrejse, ikke? Altså, eventyret, ikke? Man ender, hvor man startede, men i en anden version af sig selv. Man forstår sig selv og arbejder ud fra et andet sted. Så når jeg kigger tilbage, vil jeg jo for eksempel ikke ændre noget som helst på den rejse for mig, fordi det har gjort mig til den, jeg er i dag.
Jeg har sådan en idé om, at hvis man lever livet for sig selv, og ikke for andre, så bliver man også den bedste version af sig selv. Og så vil andre også bedre kunne lide den version, du er. Men så kommer der så sådan et spørgsmål, som jeg har tænkt over det med, altså sådan, er det så egoistisk at risikere livet for personlig succes, som du jo egentlig har gjort? Eller har det været noget godt, du rent faktisk har gjort for de mennesker, du holder af?
Ja. Altså, jeg er jo 100% på det sidste. Men det er jo en rejse, der bliver til, mens man ligger stenen, ikke? Altså, man skal træde på. Så på den måde er det jo... Ja, altså, det er jo et tvetydigt spørgsmål, og det er også et paradoksalt svar, fordi selvfølgelig er det egoistisk ud fra set, men spørgsmålet er, om du behøver at hæfte dig ved det, når du selv gør det. Om du ikke kan være ligeglad med, at andre synes, det er egoistisk, fordi det er jo din personlige rejse. Det er jo dig, der kan mærke, apropos det, hvad du har inde i, og hvad der driver dig. Og jeg tror på, at vi en gang imellem skal turde forfølge det, vi kan mærke, fordi det også, altså, den her frygt, vi på en eller anden måde mærker forbundet med noget, den her citron i kroppen, det kan være i maven, det kan være alt muligt andet, ikke? Den kalder jo på et eller andet. Det mener jeg i hvert fald. Og den dør skal vi turde åbne op en gang imellem. For mig var det at forfølge det her. Jeg tror, det var fuldstændig nødvendigt. Jeg ved, det var fuldstændig nødvendigt, for jeg kunne blive den, jeg er i dag, mens jeg sidder her.
Ja.
Og kunne give det til mine pårørende, og til de mennesker omkring mig, og hvad drevet af det formål, jeg er i dag, som handler om at gøre noget for andre, og være noget for andre, og ikke så meget noget for mig selv. Men vejen til at være noget for andre, har været igennem at være noget for mig selv. I for mig rigtig, rigtig ekstrem grad.
Jeg har haft det, siden jeg var havde sådan lidt mærkelig barndom, og var lidt depressiv, og der, det var ikke sådan super duper, da jeg var barn. Og der har jeg oparbejdet sådan en forsvarsmekanisme, eller ikke, det er jo ikke en forsvarsmekanisme, men jeg har altid været bange for at miste folk omkring mig. Og det kunne nærmest være nogen, jeg ikke kunne lide nogle gange, at jeg var bange for at miste dem i mit liv, ikke? Men der er det sådan lidt gået op for mig, at... Altså, hvem vil du helst miste? Vil du helst miste folk omkring dig, eller vil du helst miste dig selv? Hvad er du tilbage, hvis du mister dig selv? Altså det er jo sådan en... Wow, hvorfor har jeg ikke kunne indse det noget før? Ikke? Og der er vi tilbage til iltmasken igen også, ikke? På en eller anden mærkelig måde.
Er det noget, du har forstået baglands? Er det noget, der er kommet til dig efterfølgende, eller er det noget, du har navigeret efter, når du har stået i det?
Det har jeg forstået baglands, ikke?
Ja.
Altså det er sådan kommet til mig nu. At hvis man giver sig selv iltmasken på først, så vil du også begynde at få en... Altså, de perioder i mit liv, hvor jeg har det allerbedst at fokusere mest på mig selv, og forsøge at blive bedre og gladere og have det godt. Det er sjovt nok også de tidspunkter i mit liv, hvor jeg oplever mest medvind på cykelstien. Det er der, jeg oplever, at der er flest, der ringer til mig, og flest, der gerne vil se mig, og selv forretningsmæssigt oplever jeg også, at det er ligesom der, hvor at der kommer flere opgaver ind, og tjener flere penge.
Ja. Jeg tror ikke, der er noget problem i, at man presser citronen lidt en gang imellem i forhold til sådan opgaver og alt muligt andet, man har. Altså, at man løber lidt stærkt.
Det er også svært, når man har børn, fordi der er man nødt til
at tænke på andre. Det har jeg jo så ikke endnu. Jeg vil gerne have det, men det er klart, der er jo nogen. Men der må også være en enorm meningsfuldhed i det jo ikke, at være noget for andre, som bare sådan er ubetinget.
Ja, det er der.
Nå, nu mister jeg lige tråden, Ludvig.
Jamen, det er det med ildmasken på, ikke? Altså, det med at være noget for sig selv frem for andre, ikke?
Ja, lige præcis.
Og frygten for at miste, ikke?
Jo.
Altså.
Men hvis vi hele tiden lader frygten styre, ikke? Hvornår gør vi så nogensinde plads til modet? Ved du godt, hvor ordet mod kommer fra?
Nej.
Nej, det kommer jo fra, ja, du kender courage.
Ja.
Men core, det er jo latin for hjerte.
Ja.
Så det kommer ikke fra fra det her med at se macho ud og stå og være lidt dumdristig, mens man kaster sig ind i kampens hede. Det er i virkeligheden at gå med hjertet.
Mm.
Det er at lytte til hjertet. Og gå med det, og lad det diktere dine handlinger.
Kan man motivere mennesker uden at presse dem over en grænse?
Og man kan motivere mennesker uden at presse dem over en grænse?
Ja.
Jeg tror godt, du kan motivere mennesker til at ture, gå ind i det uvisse. Og hvis jeg skulle sige en ting af det, som jeg altid har gjort, og som jeg også gør i dag, så er det at bringe mig selv ind i det uvisse og tage andre med dig ind. Du har taget skridtet ind i det.
Mm.
Jeg har lavet et årsforløb, hvor jeg blandt andet tager 8 mennesker med til Svalbard i 30 dage. Jeg har begyndt meget på det her med at gå med ski og trække pulk, være ude i Arktis og Antarktis og sådan noget. Fordi jeg synes, der er en ærlighed omkring det. Det er blevet meget overbefolket i de store høje bjerge. Men en stilhed, hvor man bliver konfronteret med sin egen natur, og hvor det kræver noget af dig. Det er dybt skræmmende, for folk forestiller 30 dage. Det svarer til at krydse indlandsisen på Grønland. Almindelige mennesker, der skal det her, de signer op, så går der et år, så skal vi 30 dage afsted på Svalbard, hvor der også er isbjørn og alt muligt andet. Bor i telt, trækker alt, hvad vi skal bruge i 30 dage, ser ikke nogen fra omverden. Hvis man taler til det rigtige sted inde i mennesket, hvem vil du gerne være? Hvem vil du i virkeligheden gerne være, og hvad er det, du kan mærke, ikke, i den her dagligdag, som nu ser ud for dig, som er godt og som er mindre godt, og hvad vil du gerne have mere af, og så videre. Hvis man starter der, så tror jeg også på, at du kan motivere folk til at følge dig ind i noget, som i det ydre kan virke enormt skræmmende og totalt uden for komfortzonen med længder.
Mm.
Men hvis du kan motivere dem til at tage rejsen og læne sig ind i rejsen og være nysgerrig på sig selv, også være nysgerrig på det, som jo er svært og som kan være mørkt, men møde det hele med nysgerrighed, møde dig selv med nysgerrighed, så kan du skabe mirakler i virkeligheden.
Ja.
Det er i hvert fald min klare oplevelse. Jeg synes, det er så smukt at se mennesker gro på den her måde. Men også bare i coaching-samtaler, i et forløb, hvordan man sådan, bare med det nærvær, man selv kan levere med sig selv, ikke? Ind i den samtale. Nu sidder vi også og taler sammen, og jeg kan godt mærke en gang imellem, når der er noget, der løber afsted, fordi det er en del af mig, jeg ligesom var en gang, ikke, når vi taler om Everest og sådan noget. Det er også derfor, jeg virkelig godt, altså bare for at være helt ærlig, godt kan lide at sidde og tale om der, hvor vi er nu, og der, hvor vi skal hen af.
Mm.
Fordi der jo er nogle ting, der bliver aktiveret i mig. Ikke? Mm. Noget, der også er traumatisk og sådan noget, som jeg altid vil have med mig. Men når man ligesom kan være nærværende med et menneske, og få dem til at føle sig trygge, og få tillid til sig selv, og til, at der ikke er noget, der er forkert. Ikke? Der er ikke noget, der er forkert. Der er kun noget, som er sandhed. Det, du mærker, det er altid din sandhed. Nå, okay, hvordan kan vi være nysgerrige på det, i stedet for at sige, at det er forkert, at det ikke er rigtigt, at det er noget, vi skal vende hovedet væk fra, så kan vi begynde at arbejde på, hvor vi skal henad.
Altså med de perspektiver, du har fået nu i dit liv igennem også ret ekstreme situationer, hvordan ser du så et samfund, det samfund, som vi lever i nu? Altså hvordan ser det ud nu? Og måske versus, hvordan så det ud, før du fik de her oplevelser her og perspektiver, som du har nu?
Altså, jeg ser så enormt meget potentiale. Jeg er enormt håbefuld. Jeg ser ikke ret meget nyheder. Altså, jeg vælger, hvad jeg fordøjer af inputs også.
Og hvorfor det?
Fordi det er jo et faktum, at det, som er dramatisk, og det, som er negativt, sælger. Så hvis vi gerne vil have at det skal være den virkelighed, og den linse, vi ser verden igennem, så skal vi jo bare følge med i alt. Så ser det også rimelig mørkt ud. Jeg vælger at tro på mennesker, og jeg har virkelig en tro på, at hvis vi tør gå noget af det svære i møde i os selv, og vende os mod det svære i samfundet, men så tror jeg på, at vi kan skabe noget, som er super smukt og bæredygtigt. Men bæredygtighed kommer indenfra. Bæredygtighed kommer ikke i alt det ydre, fordi vi står et sted, hvor vi ikke mentalt, hvor vi ikke emotionelt, hvor vi ikke menneskeligt er i stand til at handle på de ting, der skal til. Altså nu snakker vi om klimaforandringer, men hvor vi simpelthen skal finde værktøjerne, opbygge værktøjerne i vores indre først. Og det kan blive en utrolig lang snak, hvis vi skal dykke ind i den af. Men jeg er fyldt med håb og tro og kærlighed i virkeligheden, for at tage den helt ud. Fordi jeg vælger at se optimistisk på tingene, men jeg ser også et faktum, altså med et samfund, som har nogle big, big issues. Men jeg tror, vi kan løse dem. Jeg ved, vi kan løse dem. Spørgsmålet er bare, hvor galt det skal gå, før vi kommer derhen.
Ja. Men kan jeg sige, men klimaspørgsmålet, det er som regel til noget, jeg sådan holder mig lidt fra, fordi det er sådan meget sprængfarligt, men jeg har sådan en idé om, at mennesket har altid klaret den på en eller anden mærkelig måde. Og vi har altid stået over for nogle situationer, hvor vi på daværende tidspunkt har tænkt, det her har vi simpelthen ingen løsning på. Og så er der sket en eller anden teknologisk udvikling, der har gjort, eller vi har udviklet et eller andet system, hvor der var et eller andet, der har løst det. Og det er der, hvor jeg tænker, okay, vi er et sted lige nu, hvor vi er sådan ved point of no return, eller mange, der siger
forhold til. Ja, det er et tipping point.
Ja. Men jeg, hvis jeg skal prøve at se positivt på det, så er vi også et sted lige nu, hvor kunstig intelligens, kvantecomputer og sådan noget her, er på vej til at blive en ting. Og specielt, når man kigger på kvantecomputer, der kan udregne ting en milliard gange hurtigere, nærmere en kunstig intelligens, eller hvad det er, tallene er, ikke? Der har jeg sådan en fornemmelse af, og det er jo bare en podcastvært, der sidder på Amager og trækker ting ud af røven her.
Men en klog en af slags.
Ja, fordi der har jeg en fornemmelse af, at den løsning, vi leder efter, har vi bare ikke opfundet endnu. Vi har ikke opfundet det genmodificerede træ, der kan optage 5 gange mere kuldioxid end et normalt træ. Vi har ikke opfundet ren energi. Vi har ikke opfundet alle de her ting her. Det er jo en farlig positiv tanke at have, fordi man ved jo ikke, om det bliver til virkelighed, men hvis man kigger på den menneskelige natur, så har vi altid overlevet.
Og lige netop den der vil jeg godt fastholde dig i. Jeg synes jo, du siger noget, der resonerer sindssygt godt. Den menneskelige natur, det er lige netop den, jeg har enormt tiltro til.
Ja.
Og det er noget af det, som det er kommet. Og måske så noget af den enorme tiltro, jeg beskriver, for den er kommet ved, at jeg har været derude, hvor jeg har fundet ud af, at der er nok noget, der skal slå til, når træskoene, de egentlig ser ud, som om de er stillet.
Ja.
Og hvor jeg har oplevet også mange andre mennesker i den kontekst, og hvor meget de lige pludselig kan finde frem. Det her med, at man kan sige, at tanken fysisk, mentalt er tom, og så finde ud af, at der faktisk er 70% tilbage. Men få den oplevelse med sig selv, et menneske, altså den oplevelse, et menneske kan få med sig selv, det er jo en helt kropslig oplevelse, altså som du kan række ud efter i din værktøjskasse efterfølgende. Den giver jo en helt anden ro, når du står i situationer, hvor der kan være masser, der stresser dig, både i samfundet, men også helt konkret i de situationer, du du kommer til at stå i livet, som du ikke selv har valgt. Så det er jo noget af det, det at træde ud af komfortzonen på den ene eller den anden måde, kan give os.
Men det er sjovt, det med tipping point, ikke?
Ja.
Altså når du siger tipping point i forhold til miljøet, ikke? At vi er ved tipping point, om vi kan nå at, altså point of no return.
Men det er jo en polykrise. Det er jo alle mulige ting. Det er jo ikke kun klima, det er jo også teknologi, det er jo også krig. Vi ser jo mange ting, og brændstof, ikke? Som, altså olie, som jo også er en ting, der kan tænde noget. Der er så mange forskellige faktorer, der bliver stakket op i øjeblikket.
Men den her tipping point, den er jo sådan set også gældende for os som mennesker. Sådan har det jo været igennem meget af mit liv. Jeg har altid skulle ud et sted, hvor det gør så ondt, at jeg tænker, at det her, det kommer jeg ikke igennem. Hvor jeg så i det øjeblik, eller i den del af mit liv, finder ud af, eller motiverer mig selv til at gøre noget, skabe den ændring, der skal til, for at jeg får det bedre igen. Ikke?
Præcis.
Hvorfor tror du, vi er sådan som mennesker, at vi skal helt derud, hvor det gør hjernedødt ondt? Ligesom med klimaet, til vi måske først der begynder at forstå alvoren, og så gør noget ved det.
Vi skal en pistol for panden. Altså, det har noget at gøre med at give op. Og hvad kan man sige? Du har en fuld rygsæk, for at bruge et billede. En rygsæk, der ikke kan have mere i sig, dem bliver du nødt til at lægge fra dig. Og hvis vi siger, at den her rygsæk, det er narrativer, det er overbevisninger, det er en identitet, man har bygget op, ikke? En forståelse af verden. For at kunne træde derover, over den der bæk, som er 3 meter bred, det kan du ikke med den rygsæk, men det kan du til gengæld godt, hvis du smider de 40 kilo og hopper over selv. Så du skal overgive dig, give slip, åbne dig op over for nye ting, og turde stå i det uvisse. Det vil sige, du har lige smidt den gamle idé væk, den gamle udgave dig selv væk, så skal du turde stå der, før du kan hoppe derover ud i det uvisse, og du aner ikke, hvad der er på den anden side af bredden. Men for at du kan lave det spring, der skal du gøre det. Kender du Teori U, for eksempel? Der var en klog dude, der hed Otto Scharmer, der lavede det. Det var meget sådan på MIT med business kontekst. Men den er meget simpel. Det er, at du som menneske står her, og du kigger herover. Det svarer til, at vi kigger over på den anden side af klimaforandringerne. Vi siger, vi ved, hvad der skal til. Vi gør det bare ikke. Vi skal lige have noget først. Det er at give slip på rygsækken, stå i det uvisse, overgive sig til sin egen natur, til det, man mærker, dykke ind i det mørke, lad modet tage over på den anden side. Så står vi i den nye virkelighed, den nye udgave af os selv, den nye udgave af den verden, vi kan skabe. Det er forandring. Det er en model på forandring, menneskeligt og samfundsmæssigt. Og det tror jeg meget på. Vi skal turde læne os ind i noget og overgive os.
Rasmus, hvad er en af de vigtigste egenskaber til at håndtere modgang, som du har lært?
Det skal nok gå. Det her, det skal nok gå over. Jeg kan meget mere, end jeg selv tror. Ja, det kan godt være, det lyder banalt. Altså,
det er jo som rigtig simple ting, der virker, ikke?
Præcis. Jeg hørte der meget, du fortalte meget om sådan, hvad er det, vi ikke har opfundet endnu, som skal løse det for os. Jeg tror på, at vi har alle værktøjerne. Du fortalte du også om din, altså når man kigger tilbage i tiden, mennesker har altid klaret det, vi står for nogle tipping points. Jeg tror på, at vi har alle løsningerne. Løsningerne ligger inde i os, den ligger ikke uden for os. Vi behøver ikke alt muligt ny teknologi for at løse det her nødvendigvis. Vi bliver nødt til at kigge indad, så kan det være, at den her teknologi, vi skal bruge, den bliver opfundet. Men vi bliver nødt til, i stedet for at blive ved med at fikse herude, så bliver vi nødt til at gå ind i og sige, hvor er det, vi fikser det fra? Den gode Einstein sagde jo også det her med, at de her problemer, vi har skabt på en måde, nu kan jeg ikke lige huske quotet præcis, ikke? De kan ikke løses med den samme tænkning. Så vi bliver nødt til at give slip på det, den tænkning, der lavede problemet, der satte os i den her situation, og sige, vi står faktisk i det uvisse, vi aner ikke, hvordan vi løser det. Vi bliver ved med at prøve at holde fast i noget herude, som vi forstår, ikke? Evidensen, teknologien, doing mode. Det er svært at gå ind og sige, we don't know. Nu stiller vi os lige her. Og så læner vi os ind i det, vi kan mærke. Og så bygger vi bæredygtighed indenfra. Og det kan lyde helt missionerende nu, men Det er det, som jeg tror på, at jeg forhåbentlig kommer til at gøre en lille forskel omkring med det, jeg gerne vil lave, og det jeg laver nu som coach. Bring folk derhen, hvor de kan mærke det der.
Er der et særligt øjeblik for en af dine ekspeditioner, som stadig påvirker dig i dag?
Det er min seneste tur på Svalbard, 32 dage alene op i Arktis med en pulk på 110 kilo. Rækker den fra syd til nord på den her øgruppe. Et land med flere isbjørne end mennesker. Mm. Det at være alene med sig selv i så lang tid under forhold, hvor det er minus 30, minus 40 grader, det var den koldeste marts i 20 år, jeg målte om. Man tror jo nogle gange, man kan nogle gange tro, man er komplet, så man er færdig med sin rejse, og nu er noget til den fuldendte version af mig selv, ikke? Det at finde ud af, at man måske ikke var den udgave af sig selv, som man troede. For eksempel så lå jeg og blev... jeg troede, det var en isbjørn, der gik rundt udenfor. Jeg ved det ikke i dag, om det var det. I stedet for at tage min riffel og min signalpistol, som man bruger til at skræmme den væk, og kigge ud og ligesom konfrontere den, hvilket er det, man bør gøre, så lå jeg et kvarter og var sådan mere eller mindre handlingslarmet i mit telt. Og der var snestorm udenfor. Mm. Så jeg kunne ikke se sporene, da jeg gik ud et par timer senere, men... Jeg synes, jeg havde hørt den. Og det at finde ud af, okay, jeg var sgu ikke så sej, som jeg troede, jeg var. Men når tur møde det, og finde ud af, fint nok, jeg er også fejlbarlig, og det bliver jeg ved med at være. Det er en dynamisk dans omkring hele tiden at prøve at blive bedre. Og det bliver du kun, hvis du tør kigge ind i det, som du ikke er god til, og konfrontere det med det. Det, jeg ville frem til med det, det var, at den her ekspedition... Jeg har haft noget med kærlighed, der har været svært at modtage og svært at give for mig. Jeg lærte simpelthen at elske mig selv helt ind til benet på den her tur, ved at være alene med mig selv, og det kan lyde enormt ekstremt, og det er det også. Det var en enormt stærk følelse, som stadigvæk sidder i mig. Jeg kom ikke hjem som den samme igen. Og den selvkærlighed, det kan lyde egoistisk, men det er altså iltmasken på, før man kan give den til andre. Det har simpelthen gjort det tydeligt for mig, hvad det er, jeg skal. Og hvorfor jeg gør, hvad jeg gør.
Jeg tror med det, så vil jeg sige Rasmus Krav. Mm? Tak, fordi du gad at kigge forbi. Det var rigtig spændende at tale med.
I lige måde, Ludvig. Det var en fornøjelse.
Vi ses.
Hej.